Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате SPS Macedonian со Маргарита Василева. Помина повеќе од 3,5 години откако едно од најмојкните вулкански ерупции во поновата историја остави пустош во Тонга. Научен тим предводен од Австралија ја проучува областа околу подводниот вулкан во соработка со истражувачи од целиот свет, барајќи знаци на живот. Ерупцијата го промени обликот на морското дно и ја опустоши подводната средина, меѓутоа почнуваат да се појавуваат раните знаци на живот. Повеќе од прилогот на Карен Томас за SBS News. Ерупцијата на подводниот вулкан Хунга Тонга, Хунга Хаапај во 2022 година се уште ги ангажира оние што живеат во соседна Тонга. Мелемано работи како виш геолог во геолошките служби на Тонга. Таа вели дека луѓето во низинските области се преселени, а многумина се уште се трауматизирани од цунамито што следеше по ерупцијата. Мелемано вели дека поминаа 3 години и секогаш кога ќе има земјотрес или луѓето ќе видат некои вулкански активности, големи или мали, следува голема загриженост, а канцеларијата е зафатена со луѓе што се јавуваат и бараат информации, вели таа.
It's been 3 years now and whenever there's an earthquake or people see some volcanic activities going on, big or small, there'll be a lot of concern and people will our office will be occupied with people calling in, asking informations.
Професорката Ребека Кери од Универзитетот на Тасманија е главен научник за експедиции на истражувачкиот брод Investigator на CSIRO, кој ја проучува областа околу вулканот повеќе од 3 години. Таа раководи со мултинационален научен тим во кој се вклучени експерти од Пацификот и од целиот свет кои соработуваат со геолошките служби на Тонга. Според Кери, неочекувано е што вулканот имаше толку мојкин експлозивен настан. Тој факт, вели таа, во суштина, предизвика голем меѓународен интерес, бидејќи ерупциот ваков тип во непосредна близина на Нов Зеланд или во непосредна близина на кој било други соседни острови во Пацификот би била навистина доста опасна и би имала големо влијание, вели Кери.
It was unexpected that this volcano could have such a powerful explosive event. This event is so powerful that we actually don't have numerical models that can explain the power of this event. And that fact essentially has garnered a lot of international interest because eruptions of this type in adjacent to New Zealand or adjacent to any of our other Pacific Island neighbours would be really quite dangerous and have a lot of impact.
Ерупцијата од 2022 година предизвика цунами во Пацификот и испрати пепел и водена пареа повеќе од 50 километри во атмосферата. Професорката Кери вели, познато е дека веројатно тој волумен во атмосферата е помал од 10% од вкупниот волумен на таа ерупција. Остатокот од волуменот е на морското дно. Значи, ова патување во суштина ќе може да го карактеризира и квантифицира волуменот на морското дно, вели Кери.
We know that probably that volume in the atmosphere is less than 10% of the total volume of that eruption. The rest of the volume is on the seafloor. So this voyage will essentially be able to characterize and quantify the volume of the seafloor.
Тимот го мапирал морското дно околу вулканот, кој бил преобликуван од протокот на вулкански седимент. Тие откриле дека овој седимент патувал до 100 километри под вода. Исклучителен феномен, вели Кери, со оглед на тоа што овие текови мораа да транспортираат материјал низ вода, што е многу потешко отколку низ атмосферата.
So that's quite exceptional, given that these flows had to transport material through water, which is much harder than through the atmosphere.
Седиментот е предизвикувачка средина за повторно воспоставување на живот. Тој е речиси како брашно во однос на тоа колку е ситен, а исто така, овој седимент е многу подвижен на морското дно и тоа е важно, бидејќи покажува дека дури и ако биолошките заедници почнат да се обновуваат, тој седимент се уште се движи на морското дно и потенцијално ги поплавува тие рано воспоставени заедници. Во суштина, тоа е како жив песок, тие заедници не можат да преживеат во калта. Тие мора да бидат над седиментот, вели Кери.
It's almost like flour in terms of how fine it is. And we're also seeing in the deep tow cameras that this sediment is very mobile on the seafloor. And so that's important because it's demonstrating that even if biological communities do start to recover, that sediment is still moving on the seafloor and potentially inundating those early established communities. And that's essentially like quicksand, I expect, for those communities. And they can't survive in the mud. They have to be on top of it.
Не е јасно колку време ќе биде потребно за да се набие и повторно да се стабилизира подводниот пейзаж. Во текот на долги геолошки временски рамки, вулканската кал ќе се збие и тој пейзаж ќе стане постатичен или постабилен, траекторија на закрепнување која засега не е доволно разбрана. Одговор на тоа прашање, вели Кери, дефинитивно не ќе може да се даде за 3 години, веројатно може во наредните 10 или пак може би 20 години.
Over long geological time scales, that volcanic mud will compact and that landscape will become more static or more stable. But because there's never been an eruption of this type, we've never had a natural laboratory to understand this recovery trajectory, we can't actually answer that question. But it's definitely not 3 years. It's probably more like 10 to maybe 20 years.
Екипажот спроведува низа тестови, собира голем број примероци и распоредува опрема, вклучувајќи камера за длабоко влечење. Докторантката на Универзитетот Джеймс Кук, Луси Саутворт, вели дека успеале да забележат некои интересни морски суштества на морското дно.
We have seen some areas that will have been hit, but in the deeper areas that are quite barren, but we've seen some areas that have had some recruitment. So for instance, there's these really huge pink hydroids that we've been seeing, and they have a almost like a flower shaped area at the top where they've got lots of tentacles that they filter feed with, and they've been up to like 2 meters tall in some instances. And we've seen lots of shrimp and sea cucumbers in these areas too, and they're probably some of the first species in deeper systems to be recovering.
Незиниот специфичен фокус е на закрепнувањето на коралните гребени и рибите по цунамито. Таа вели дека некои корални гребени биле целосно срамнети со земја, додека други биле покриени со пепел што паѓал. Значи, иако коралните гребени на населените островски групи околу Тонга беа силно погодени од физичкото цунами кое разби многу корали, има доста риби кои се уште живеат на гребените. Може би ќе се види промена во количината на риби и видовите риби што живеат таму, што ќе има ефект врз малиот риболов на гребени во Тонга. Сепак, луѓето се уште можат да ловат риба во овие области, вели Саутворт.
So although the coral reefs in the inhabited island groups around Tonga have been heavily impacted by the physical tsunami breaking up lots of the corals, we have seen that there are quite a lot of fish still living on the reefs. We just might see a change in the amount of fish and the types of fish that live there, which will have a knock-on effect for the small-scale reef fisheries in Tonga. However, people are still able to fish in these areas.
Ерупцијата од 2022 година исто така ги оштети подморските кабли што ги поврзуваат островите Тонга со остатокот од светот. Мелеману се надева дека нивната работа ќе помогне во насочувањето на локацијата на нови кабли и други мерки за подготвеност и отпорност на катастрофи. Постојат многу други подморски вулкани во близина на Тонга, вели Мелеману, па постои потенцијал овој настан да се случи и со тие подводни вулкани.
There are a lot of other submarine volcano around here in Tonga, so there's a potential that this event can also happen to those underwater volcanoes.
Професорката Кери вели дека истражувањето ќе биде важно за многу земји од Пацификот. Можноста да се предвиди колку мојкно експлозивни може да бидат овие вулкани е важна за Тонга и другите земји, за да се утврди нивниот ризик од подводни вулкански ерупции, но исто така и да се разберат мерките за облажување што можат да се применат.
Being able to predict how explosive or how powerfully explosive these volcanoes can be is important for the Kingdom of Tonga and other countries in order to determine their risk from submarine volcanic eruptions, but also to understand the mitigation measures that they can employ.
Разбирање на ризиците за да се подготвиме за иднината. Прилог на Карен Томас за SBS News.
SBS.
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 SBS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.